20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. 12. je dan oktobra 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Kirijaka, otšelnika Miholjdan. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej juče obišao radove u hramu Svetog Save na Vračaru, a u zvaničnu posjetu primio ambasadore Republike Grčke i Ruske Federacije u Beogradu, gospodu Ilijasa Ilijadisa i Aleksandra Čepulina. Manastir Svetog Arhangela Mihaila bit će izgrađen do 2020. godine i u njemu će biti obilježen jubilej 800 godina od osnivanja Zetske episkopije, odnosno Mitropolije Crnogorsko-Primorske, zaključeno je na prvom sastanku Odbora za obnovu manastira Miholjska Prevlaka, koji je održan 10. oktobra. Dokumentarni film Kosovo momenat u civilizaciji poznatog režisera Borisa Malagurskog prikazuje se večeras u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Juče je u Baošićima svečano proslavljen sveštenoispovjednik Bokeški i Dalmatinski Kiril Cvjetković, koji je živio od 1791. do 1857. Veliki borac za vjeru pravoslavnu. Njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk održao je 9. oktobra u prostorijama jevrejske opštine u Novom Sadu predavanje na temu Kosovo i Metohija i povratak na goru hrama, balkanska epika i državnost Izraela. Kulturna dobra iz Srbije, iz eparhije Osječko-Poljske i Baranjske i eparhije Dalmatinske otpremljena su danas u crkve i riznice Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Tokom svog boravka u Holandiji od 5. do 8. oktobra zbog posjete pritvorenicima u Hagu, preosvećeni umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije služio je liturgije u parohijama u Amsterdamu i Rotterdamu, kao i redovni godišnji pomen na groblju Gerderen kod Apeldorna, gdje je sahranjeno 29 srpskih vojnika iz Prvog svjetskog rata. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije posjetio je pravoslavnu Ohridsku arhijepiskopiju na poziv njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana. U Užicu se poslije 175 godina gradi Bogomolja, a preosvećeni episkop Justin je 9. oktobra osveštao temelje pomenute svetinje u naselju Krčagovo, koja će biti posvećena pokrovu Presvete Bogorodice. Nakon 11 godina, 11. oktobra, kada je spomen obretenja moštiju novoprojavljenih prepodobno mučenika medljanskih Serafima, Vakuma i Mardarija, preosvećeni episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije predvodio je evharistijsko slavlje u istoimenom hramu u manastiru Medna kod Mrkonjić grada.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, obišao je juče radove na hramu Svetog Save na Vračaru, gdje je u toku završetak postavljanja mozaika u kupoli hrama i priprema za izradu i postavljanje ikonostasa. Svjetejši patrijarh je obišao hram i upoznao se sa dosadašnjom dinamikom radova na postavljanju mozaika i kupoli hrama, koja je u završnoj fazi i koju izvode ruski mozaičari. Ukupna površina mozaika Kupole je 1230 kvadrata, a u njenoj izradi koriste se prirodni kamen i staklo. Po ukazu predsjednika Ruske federacije gospodina Vladimira Putina, rasotrudničestvo je generalni koordinator radova za izradu unutrašnje dekoracije hrama. Radovi na kupoli trebalo bi da se završe do kraja ove godine. Glavni mozaičar koji predvodi radove na izradi mozaika jeste akademik Ruske federacije Nikolaj Muhin. Arhitekte su upoznali njegovu svetost sa montažom skele na mjestu budućeg ikonostasa u oltarskoj apsidi, na koju je namjenski postavljeno bijelo platno. Cilj postavljanja ovakve privremene konstrukcije i bijelog platna ima zadatak da se dobije realna pozicija postavljanja budućeg ikonostasa, kako bi komisija donijela rješenje o njegovom postavljanju. Patrijarh je iznio određene ideje i mišljenja u vezi sa postavljanjem ikonostasa i časnog prestola, koje će arhitekte prenijeti stručnoj komisiji na razmatranje i u dogovoru sa patrijarhom i po njegovom blagoslovu donijeti konačnu odluku o postavljanju ikonostasa i časnog prestola. Svjetejši patrijarh je, penjući se ka horskim galerijama, obišao prostor koji je projektom predviđen za kapelu, kao i druge prostorije u kojima su završeni zidarsko-molerski radovi, a koji se nalaze u hramu i čine njegovu cjelinu. Svjetejši patrijarh srpski Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj njegovu ekscelenciju Ilijasa Ilijadisa, ambasadora Republike Grčke u Beogradu. Ambasador Ilijadis je izrazio blagodarnost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve za topli prijem, tokom koga su razgovarali o zajedničkim izazovima sa kojima su suočeni bratski srpski i grčki narod. Patrijarh Irinej je zahvalio uvaženom gostu na ovoj posjeti i ukazanom poštovanju, poželjevši mu svako dobro od gospoda. Njegova svetost patrijarh Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj njegovu ekscelenciju Aleksandra Čepulina, ambasadora Ruske federacije u Beogradu. Ambasador Čepulin je izrazio blagodarnost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve za topli prijem, tokom koga su razgovarali o predstojećim crkvenim i državnim jubilejima. Patrijarh Irinej je zahvalio uvaženom gostu na ovoj posjeti i ukazanom poštovanju, poželjevši mu svako dobro od gospoda.
Danas aktuelno.
Manastir Svetog Arhangela Mihaila bit će izgrađen do 2020. godine i u njemu će biti obilježen jubilej 800 godina od osnivanja Zetske episkopije, odnosno Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Zaključeno je na prvom sastanku Odbora za obnovu manastira Miholjska Prevlaka, koji je održan 10. oktobra. Na sastanku kojim je predsjedavao visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je i predsjednik odbora, zaključeno je da će tokom izgradnje biti ispoštovane sve zakonske norme, a sačuvani i konzervirani temelji ranijih hramova, kao i svih arheoloških nalaza na ovom lokalitetu. O tome smo razgovarali sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim, članom odbora za obnovu manastira Miholjska Prevlaka.
Božija je uvijek zadnja, kao što su posijale mošti mučenika, tako se je sada i ovo krenulo. I naravno ideja je mnogo, mnogo ranija od ovoga što se sad radi, ali nekako cilj bio da to bude bar do 800 godišnjice. Međutim, ovdje su se ispriječili na putu tu takozvani zaštitari, za Boga, Srpska crkva je glavni devastira sve u Crnoj Gori, za Boga. kad bi čovjek pogledao samo jedan članak jednog žestokog crnog oca Pavla Mijovića, koji piše o zlogašenom nasljeđu, pa niko radikalnije nisi kao vlast, kad je u pitanju Prevlaka, on tamo piše šta je sve devastirano od strane komunističke vlasti. Dakle, oni su devastirali. Bog zna da bi prepravili po neki bungalov, koliko su oni i mozaika uništili, koliko su crkvišta uništili, gdje su temelji tih 40 oltara. Dakle, sve to nije bilo devastacija, ali kad mi uđemo kao crkva da obnavljamo manastir, onda je to devastacija. I onda tu, i sada su osnovni problemi ove priče, dakle i na sjednici ovoj koja je bila, se glavna tema je bila oko toga kako ćemo dobiti takozvane konzervatorske uslove, iako je to potpuno besmislena priča ovdje na ovom mjestu gdje je sve iščišćeno. Umeđu vremena su mi kao mitropolija izvršili o svom trošku ono što država trebala da radi, arheološke istraživanja, to je pokojni Đorđe Janković izvršio istraživanja, i to je i on u stvari ustanovio da tamo postoji i crkva iz 4. vijeka i te mošti mučenika nekoga iz tog vremena. Ova sjednica je u stvari bila prva javna sjednica. Mnoštvo sjednica je održano i predradnji je urađeno za zadnjih nekoliko godina. To, kaže, projekti su već gotovi. Mnogo toga je već urađeno, ali nismo se nešto oglašavali. Dakle, predradnji je mnogo urađeno. A stalno su nam podmetali nogu ovi takozvani zaštitari, za Boga Srpska crkva je ta koja devastira. Postavlja se otvoreno pitanje da će neko da nam da famosnu dozvolu za obnovu, jer je to važan arheološki lokalitet u koji nisu jednoga centa uložili. Tim već postoji u vrijeme pokojnog Đorđa Jankovića. Nekoliko to je timova rada. Znate, to je jedan veliki problem bio, što se mnogo toga moralo raditi u našem vremenu na nekakav diskretan način. Ali sad, i što kada je došlo do gora do nokata, nema više odstupanja, sad treba se prekrstiti, pa poslije hrama u Podgorici, poslije hrama u Baru, poslije svega toga, konačno se prekrstiti i krenuti, pa što Bog da, a Bog će dati dobro.
A u organizaciji Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija i Društva srpskih domaćina u Beogradu i Vršcu se održavaju dani Miholjske Prevlake za obnovu Svetoarhangelskog manastira Prevlaka. Ovim povodom je juče u Beogradu predavanje održao arhimandrit Benedikt, iguman manastira Miholjska Prevlaka, a večeras je u Domu vojske Srbije u toku koncert za obnovu manastira Miholjska Prevlaka. Učesnici na koncertu su djeca Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija, Kulturno-umjetničko društvo Opanak, srpski guslari Batrić Jokanović i Marko Šćepanović iz guslarskog društva Bajo Pivljanin, a zatim Asim Sarvan, Ljiljana Popović, pjevačka grupa Rodoslov i muzički sastav Sveta Srbija. Sjutra u 19. časova u Duhovnom centru Svetog Teodora Vršačkog u Vršcu bit će održano duhovno veče manastira Miholjska Prevlaka, a u subotu 14. oktobra na praznik pokrova Presvete Bogorodice u manastiru ikone Presvete Bogorodice Troje Ručice u Vršcu bit će služena sveta liturgija. Dokumentarni film Kosovo momenat u civilizaciji poznatog režisera Borisa Malagurskog prikazuje se večeras u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Ovo je premijerno izvođenje ovog ostvarenja u Crnoj Gori, a organizatori najavljuju da će crnogorskoj premijeri prisustvovati i autor koji je javnosti poznat po svojim filmovima Težina lanaca, Pretpostavka pravde, Kosovo možete li da zamislite i drugim. Na velikom platnu u kripti Podgoričkog sabornog hrama prikazuje se priča o kulturnoj i duhovnoj baštini Kosova i Metohije, njenoj ugroženosti, ali i ljepoti. Iako su pod zaštitom UNESCO na području Kosmeta od 1990. godine do danas je uništeno više od 150 crkava i manastira. Gledaoce kroz priču vodi australijski voditelj srpskog porijekla Stefan Popović, koji je odrastao na Kosovu. Scenarijo za ovaj film dokumentarac napisao je teolog Miloš Ninković, a direktor fotografije je Mladen Janković. Crnogorsku premijeru filma organizuje humanitarni omladinski klub Mladi za Kosmet. Juče je u Bašićima svečano proslavljen svešteno-ispovjednik bokeški i dalmatinski Kiril Cvjetković, koji je živio od 1791. do 1857. Veliki borac za vjeru pravoslavnu. Rođen je u Bašićima i kršten u hramu Svetog Nikole. Upokojio se u manastiru Bezdin u Rumuniji, gdje se i danas nalaze njegove svete mošti. Svetom liturgijom načalstvovao je protojerej Nikola Todorović u sasluženje paroha Jošičkog jereja Nebojše Vulovića i paroha Baošićkog jereja Ilije Motike. Posle svete liturgije prerezan je slavski kolač u slavu i čast svetog Kirila i pročitane su molitve za zdravlje pored moštiju svetog Nektarija Eginskog čudotvorca i svetog Simeona Bogoprimca. Nakon toga upriličena je trpeza ljubavi za sve prisutne vjernike. Na Skupštini Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, održanoj u martu ove godine, jednoglasno je usvojen predlog da dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori bude 13. novembar, dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, prvog člana Matice Srpske sa prostora današnje Crne Gore. U cilju obilježavanja ovog datuma, ali i proslave 170 godina od pobjede Vukove reforme, u periodu od 12. oktobra do 13. novembra bit će upriličeno više naučnih i kulturno-umjetničkih programa, prevashodno posvećenih Vuku Karadžiću, Svetom Petru II. Petroviću Njegošu Lovćenskom Tajnovicu, Branku Radičeviću i Đuri Daničiću, koji su svojim dijelima 1847. godinu utemeljili kao jednu od najvažnijih u našem naučnom, kulturnom i nacionalnom biću.
Danas aktuelno.
Kulturna dobra iz Srbije i eparhije Osječko-Poljske i Baranjske i eparhije Dalmatinske otpremljena su danas u crkve i riznice Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, nakon što su prema odluci mješovite Srpsko-Hrvatske međudržavne komisije za povraćaj kulturnih dobara zato stvoreni odgovarajući uslovi, saopštilo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Kako se navodi, na osnovu sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete, a uz saglasnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, crkvama Svetog Dimitrija i Patrijaršijskom dvoru u Dalju, kao i crkvama u Markušici, Kneževu i riznici Svetog Ilije u Zadru, vraćeno je 45 ikona. Na jučerašnjem sastanku međudržavne komisije verifikovan je zapisnik sa sastanka održanog aprila mjeseca u Požegi. Bilo je riječi i o završetku radova na depou pri Vladičanskom dvoru u Pakracu i o povratku ikona iz crkava Svetog Georgija u Lisičanima i Svetog Georgija u Velikim Bastajima. Također sastavljen je izvještaj mješovitog stručnog tima konzervatora nakon obilaska i pregleda stanja materijala u Patrijaršijskom dvoru u Sremskim Karlovcima, kao i o radovima na riznici u manastiru Krka. Navodi se u saopštenju. Njegovo preosveštenstvo, episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, održao je 9. oktobra u prostorijama jevrejske opštine u Novom Sadu predavanje na temu Kosovo i Metohija i povratak na goru hrama, balkanska epika i državnost Izraela. U svom predavanju prosvećeni vladika Jovan je kazao da je Kosovo i Metohija glavna tema balkanske epske poezije, srpske epske poezije. Kultura sjećanja ima smisla onoliko koliko stvara budućnost, a budućnost koju je stvarala epska poezija bila je nešto što se u poeziji nazivalo osveta Kosova. Osveta Kosova znači povratak na Kosovo, znači povratak na zavjetnu zemlju, povratak zavjetu, povratak onom mjestu gdje je jedan narod formulisao svoje istorijsko biće, poručio je preosvećeni vladika Jovan.
Mi danas, nakon Nazorove, reći da će i osveta naša crvena biti, jel tako i tako dalje i tako dalje, drugačije gledamo na osvetu Kosova. Osveta Kosova znači povratak na Kosovo, znači povratak na zavjetnu zemlju, povratak zavjetu, povratak onom mjestu gdje je jedan narod formulisao svoje istorijsko biće i povratak njemu kao povratak tom zavjetu. I u tom smislu, evo nas opet u Jerusalimu. Zašto? Kada u pjesmi Propast carstva srpskog car Lazar se nalazi pred izborom u oči bitve, šta da čini? Kaže, poleteo soko tica siva, poleteli svetnji iz Jerusalima. To ne bio soko tica siva, to bio ko? Sveti Ilija. Sveti Ilija je ličnost u kojoj hrišćanstvo i judejsko, jevrejsko predanje apsolutno se poklapaju. Zato što je Ilija onaj koji je otišao na nebo, vaznesen je na nebo, da bi bio trajno prisutan. Na svakom činu obrezanja postavlja se Ilijina stolica, ili tako? On je onaj svedok vječni koji održava zavjet. On je tu prisutan kada se potvrđuje zavjet, Brit Mila. Tu je on prisutan. I evo ga, on se pojavljuje u Novom zavjetu na preobražaju, trenutku kada se pokazuje puna slika čovjeka u kome je novi zavjet. I evo ga ovdje. On dolazi knjezu Lazaru na Kosovo da mu kaže u čemu se sastoji taj zavjet koji on mora da na Kosovo da brani. Pa kaže, carstvo zemaljsko je maleno, a carstvo nebesko je dobijeka i kaže, ako ćeš poginuti, ako ćeš carstvo nebesno, poginuti ćeš, ako ćeš carstvo zemaljsko, dobit ćeš bitku, ali ćeš izgubiti zavjet.
Budući da je magisterske studije iz jevrejske kulture pohađao u spomen ustanovi Yad Vashem na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu, da je 2007. godine u Izraelu učestvovao u pripremi i realizaciji konferencije Kosovski problem na BESA centru za strateška istraživanja, a da je u toj zemlji boravio i kao član državne delegacije Savezne Republike Jugoslavije januara 2001. godine i tom prilikom svjedočio o Kosovi Metohiji, prosvećeni vladika Jovan je iznio zanimljive podatke i podijelio sa prisutnima činjenice koje su manje poznate i dostupne javnosti. Po završenom predavanju gospodin Goran Levi, predsjednik Jevrejske opštine Novi Sad, zahvalio je prosvećenom vladiki Jovanu na gostovanju, dinamičnom i interesantnom izlaganju i uručio mu prigodan dar. Predavanju je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, gospodin Irinej. Kompletno predavanje preosvećenog episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana vašoj pažnji preporučujemo s jutra u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a moći ćete ga naći na našem internet sajtu, adresa je www.svetigora.com. Tokom svog boravka u Holandiji od 5. do 8. oktobra zbog posjete pritvorenicima u Hagu, njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije je služio svete liturgije u parohijama u Amsterdamu i Rotterdamu, kao i redovni godišnji pomen na groblju Gerderen kod Apeldorna, gdje je sahranjeno 29 srpskih vojnika iz Prvog svjetskog rata. Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahomsko-Hercegovački gospodin Atanasije u nevremenom ophrvanu Holandiju doputovao je u pratnji tvrdoškog jeromonaha Porfirija u četvrtak 5. oktobra. 6. oktobra on je zajedno sa protojerejem Vojislavom Bilbijom, duhovnikom pri pritvorskoj jedinici Haškog tribunala, posjetio 5 preostalih pravoslavnih Srba kojima traju suđenja. Pritvorenici su prelomili slavski kolač povodom praznika začeća svetog Jovana Krstitelja, a zatim je svaki od pritvorenika uzeo učešća u svetim tajnama po blagoslovu duhovnika. Potom su pritvorenici imali prilike da razgovaraju sa vladikom Atanasijem, što je i na vladiku i na pritvorenike ostavilo dubok i dirljiv utisak. 7. oktobra vladika Atanasije je sa blagoslovom nadležnog episkopa zapadnoevropskog gospodina Luke služio u parohiji Svetog Nikole u amsterdamskom predgrađu Zandam. Istog dana u 14. sati služio je i pomen srpskim vojnicima koji su se nakon Prvog svjetskog rata i zarobljeništva u Njemačkoj našli u Holandiji, gdje je njih 29 izmučeno teškim bolestima ubrzo dočekalo i svoju zemaljsku končinu, te su zajedno pogrebeni na groblju Gerderen kod Apeldorna u centralnoj Holandiji. 8. oktobra u nedjelju vladika Atanasije je služio svetu arhijerejsku liturgiju u Rotterdamskoj parohiji Svete Trojice, a nakon bogosluženja održao i predavanje za prisutne vjernike. Na poziv njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana, pravoslavnu Ohridsku arhijepiskopiju posjetio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije sa pratnjom. Na 11. nedjelju po pedesetnici svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru svetog Jovana Zlatousta služio je preosvećeni vladika Grigorije u sasluženje arhijepiskopa Jovana. Na kraju liturgije arhijepiskop Jovan je zablagodario episkopu Grigoriju u ime klira, naroda i svoje lično ime za podršku koju je pružio pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji. U Užicu se posle 175 godina gradi Bogomolja, a preosvećeni episkop Justin je 9. oktobra osveštao temelje pomenute svetinje u naselju Krčagovo, koja će biti posvećena pokrovu Presvete Bogorodice, rekao je za Radio Slovo Ljubve sveštenik Aleksandar Jeftić. To je velika radost za eparhiju i grad Užice, posebno imajući u vidu da je ovo mjesto dugo bilo svojevrsni centar u vremenu komunizma, podsjeti i otac Aleksandar i dodao da je radost uvećana i time što je vladika Justin osveštao i novo izgrađeni dječji vrtić.
9. oktobra vladika Justin, episkop Žički, je u Užicu osveštao temelje hrama. Hram je posvećen pokrovu Presvete Bogorodice i to je prvi hram u Užicu posle 175 godina. Za njega bio je sagrađen hram Svetog velikomučenika Georgija, sadašnja Užička saborna crkva, a pre toga 1721. crkva Svetog apostola evanđelista Marka. Ovo je izuzetno veliki dan za Užice, koje je jedan tipičan grad starog mentaliteta srpskog, hercegovačkog, dinarskog doseljenika, upravo iz krajeva Crne Gore i Hercegovine, pa posle toliko vremena zaista je velika radost za stanovništvo i za celu našu eparhiju Žičku da tu nikne hram. Užice, kao što svi znamo, bilo dugo i jedan centar u vremenu komunizma, što opet govori o paradoksima i nesrećama istorije našeg naroda. I upravo tu, u tom mestu, u jednom naselju Krčagovo, koje je specifično i po geografskom položaju odnosu na sam grad, jedne strane je brdo koje vodi u centar grada, s druge strane je upravo taj deo Krčagovo sa još jednim naseljem koje se naslanja. Taj deo dobija sada novi hram gdje će se služiti sveta liturgija, gdje će ljudi imati priliku da češće dolaze u crkvu s obzirom da će im biti bliže Bogomolja. Episkop Justin je osveštao hram u prisustvu sveštenstva vernog naroda i ljudi iz građevinskog odbora koji pomažu i koji su do sada pomogli temelje, a zajedno sa svim meštanima će pomagati dalju izgradnju hrama. Po završetku ovog događaja episkop Justin je osveštao prostor novosagrađenog vrtića u užičkom naselju Kora, a također prisustvovao je u Narodnom pozorištu i svečanoj sednici povodom Dana grada Užica. To je jedan zaista lep dan oktobarski, kao što je ovo vreme, lepo i sunčano za Užice i svakako da će ostati ubeležen na stranicama istorije grada Užica, kako crkvenog dana, tako i ovog kulturnog, svetovnog, mogli bismo reći.
Nakon 11 godina, juče kada je spomen obretenja moštiju novoprojavljenih prepodobnom učenika medljanskih Serafima, Vakuma i Mardarija, njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije predvodio je evharistijsko slavlje u istoimenom hramu u manastiru Medna kod Mrhkonjić grada. Prije svete liturgije vladika je osveštao nova zvona za manastir. U svojoj besjedi on je istakao značaj vjernosti i odanosti naše Bogu, da se ne postidimo ni u kom slučaju pred Bogom kojeg se odričemo misleći na svoje ja koje nas vrlo često odvraća od pravog puta, istine, pravde i ljubavi Božje, kazao je između ostalog vladika Sergije. Potrebno je da našu vjeru i žrtvu u ljubavi prema Bogu i ljudima dokazujemo kroz dijela milosrđa, podviga i ljubavi za drugog i tako se ugledamo i na svete novoprojavljene prepodobno mučenike Serafima Mardarija i Avakuma, čijim molitvama neka Bog blagoslovi da se što prije obnovi ova nova sveta obitelj monaštvom, kazao je u besjedi vladika Sergije. Nakon liturgije upriličena je trpeza ljubavi dok su vrijedne ruke majstora postavljale novo osveštana zvona koja se ubrzo prvi put oglasila svoje umilne zvuke Medljanskom dolinom.
Danas aktuelno.
Ostalo je još da čujemo i prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama moguća je magla, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 1 do 13, a najviša dnevna od 15 do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.